Радіо «Ранок» з Оленою Терещенко.
А йдемо ми недалеко, бо у нас сьогодні тематичний ефір такий виходить до Міжнародного дня прав жінок. Тому я й вирішила, що ми вирішили нашою командою, що ми сьогодні мусимо поговорити про головну страшилку таку українських чоловіків, про фемінізм. Ну як же без нього, правильно? За нас же сварять за те, що ми там щось там просуваємо, щось там толеруємо. Ну мене сварять іноді, а наші слухачі. Тож, що то за звір такий фемінізм, мало хто знає в Україні, чесно. Але дружно всі не схвалюють. Ми звернулись по короткий екскурс в історію фемінізму до координаторки програм «Гендерна демократія» фонду Генріха Бьоля в Україні Анни Довгопол. Доброго ранку.
Доброго ранку, Анно.
Що за звір, чому до сьогодні українські чоловіки, та й не чоловіки, і жінки теж, так сприймають, наче це щось правда, щось страшне, і ось почнеться розчленьонка.
Гарне питання, велике, спробую на нього коротко відповісти, наскільки можна, але взагалі про це треба читати більше.
В принципі, читати воно облагороджує.
Взагалі допомагає, звісно. Саме негативне ставлення до слова фемінізм – це, як не дивно, дуже радянський феномен і взагалі наслідок нашої радянської епохи. Тому що фемінізм, як... Є такий феміністичний жарт, що фемінізм – це така радикальна думка, що жінка теж людина. Тобто фемінізм говорить про те, що жінки і чоловіки рівні, не однакові, тому що і жінки між собою дуже різні, і чоловіки дуже різні, взагалі дві будь-які людини дуже різні по сотням критеріїв, але вони повинні мати рівні права і можливості. Така собі радикальна думка. І цю радикальну думку, я зараз, ви розумієте, ставлю це в лапки.
Колись це було радикально.
Але так ми в 2018 році, на хвилиночку.
Так, а так само, до речі, про те, що жінки – це люди, так само це колись була радикальна думка.
Безумовно.
І вирішували, чи є у неї душа, пам'ятаєте цей період в історії
людства? І, наприклад, коли активно почалася розвиватися медицина в західному світі, здається, це було в Сполучених Штатах, вчені на початку 20-го сторіччя серйозно казали, що якщо жінка буде займатися наукою та політикою, в неї відсохне матка. Ну, тому що крові вистачить тільки на один орган.
Клас, оце я про це не читала, дякую, Аня.
Так, це до ідеї, що жінка теж людина. Ага. Отже, саме в кінці... В кінці 19 століття, коли взагалі сталася індустріальна революція і люди стали більше жити в містах і не обов'язково потрібна була оця от розширена сім'я, щоб забезпечувати собі проживання, жінки почали отримувати можливість навчатися і взагалі бути незалежними. І так виникла так звана перша хвиля фемінізму, коли жінки почали піднімати питання права голосу, тому ця хвиля інколи називається суфражизмом, від слова «suffrage» – політичне представництво. Вони також почали говорити про те, що можна отримувати освіту і працювати. Ця феміністична хвиля, ці громадські рухи були також поширені і у нас, на території тієї частини, що була в Російській імперії, а також на території Західної України, яка була частиною Галичини. Тому наші відомі і Ольга Кобилянська, і Леся Українка, і Наталя Кобринська, яких ми знаємо, вони також були частиною цього феміністичного руху. Все змінилося... коли з приходом, зі становленням Радянського Союзу, тому що жінки, які були на той час частиною лівих, зокрема більшовицької партії, внесли величезний внесок у діяльність партії. І саме їх внесок не дозволив більшовикам ігнорувати жіноче питання. Ну, крім того, жінка була потрібна Радянському Союзу для будівництва комунізму. Тому за законом, коли Радянський Союз був створений, Радянська Конституція була однією з кращих в світі, де юре, яка гарантувала рівні права жінкам з чоловіками. І таким чином Радянський Союз сказав, дивіться, жіноче, так зване жіноче питання, як вони називали, воно вирішене. Нам не потрібні тепер будь-які громадські рухи. Взагалі, звичайно, Радянському Союзу не потрібні були будь-які громадські рухи, в тому числі і жіночі рухи. Тому ось дивіться, жінки, ось вам права, ось вам заводи. Правда, борщі і дітей ніхто не відміняв, чоловіки не розділили цю роботу з жінками, тому виникло подвійне навантаження, але, звичайно, про нього ніхто не говорили. Але в Радянському Союзі фемінізму немає. Радянський Союз оголосив, фемінізм – це ці от буржуазне явище, це от у них там на Заході проблеми, у нас все добре. І, звичайно, за 70 років... Ми як суспільство звикли, що у нас всі проблеми вирішені, і нам вони насправді не потрібні. Тому коли зараз з 90-х років жінки починають піднімати питання, що ні, насправді не всі проблеми вирішені, то це дуже важко сприйняти. Тому дійсно оця от несприйняття фемінізму дуже сильно є нашим пострадянським спадком.
Причому між фемінізмом, між боротьбою за права жінок часто розуміють різні речі, ті, хто про них говорять. От одні говорять про те, що це встановлення справедливості, гендерної рівності. Інші говорять про те, що це преференції для жінок, квоти якісь мають бути там ще, ну, як зараз про квоти модно говорити, в принципі, для різних верств населення або там різних груп населення. Я, наприклад, не розумію, як можна говорити про рівність і говорити про квоти одночасно. Я собі уявляю рівність, от якою вона має бути, як на мій погляд, приклад. Колись, ну буквально, ми, ну, 10-15 років максимум ми побачимо, як брати на роботу будуть алгоритми, програми, да? Приймати на роботу замість оцих айчарів, які там тебе просять продати олівець от, на співбесіді. Оцей алгоритм буде закладено просто пошук ефективного професіоналу. Все. Інших критеріїв, ну, ми уявляємо собі, що вони ці критерії не будуть закладені в цей чистий алгоритм прийому на роботу. І от роздивляється цей алгоритм там білого чоловіка і, скажімо, там, ну, шкіру жінку з особливими потребами, ще й може не стоїся сексуальною, ну, або з дітьми, да? І от йому цьому алгоритму, в принципі, однаково. Він не бачить, хто перед ним. Немає такої задачі. У нього просто задача взяти на роботу професіонала. 50-50.
Хороше питання, я зрозуміла вас. Якщо це буде вирішувати алгоритм, і якщо не буде вказана, якщо в
не закладена дискримінація,
звичайно. Але поки що на роботу приймають не алгоритми, а живі люди. І живі люди ніколи не бувають вільними від власних упереджень чи суспільних стереотипів. Як би нам не хотілося бути професіоналами, людський фактор існує завжди, і це частина нашого буття. І тому тут є, звичайно, власні упередження, а так само є якісь неписані норми. Наприклад, подається на роботу жінка з дитиною, з однаковою професіональною, з маленькою дитиною, з однаковими професіональними якостями. І чоловік такого ж самого віку, але без дитини. Або навіть з дитиною. У чоловіка взагалі ніколи не питають, чи є в нього діти, чи немає. Тому що це ж ніяк не впливає на його професійну діяльність. А у жінки питають, ой, це у вас маленька дитина, да, так ви будете, значить,
лікарняні,
відпрошуватися. Або якщо у вас дитина, то а коли ви плануєте народжувати? Ці речі, звичайно, їх немає в законодавстві, але вони є то, що ми можемо назвати звичаєве право, звичайно. І таких випадків сотні, і неформально, звичайно, ніхто не скаже, що жінку звільняють, наприклад, коли вона вагітні, чи що жінку не беруть на роботу, тому що в неї дитина. Звичайно, є інші критерії, але по факту таких історій сотні і сотні. Наприклад, коли ми говоримо про квоти, ми в першу чергу в Україні говоримо про політику, тому що поки що квоти розглядаються лише на цьому рівні. От недавно днями було створено громадський альянс різних жіночих організацій, які звертаються до кандидатів президента, щоб вони сказали своє питання щодо різних, там, щодо Стамбульської конвенції, щодо політичних квот. Здавалось би, люди повинні потрапляти в політичні партії, зважаючи на свої якості. Але якщо ви почитаєте, і зараз таких статей з'явилося багато, які пишуть самі жінки-політикині, як їм важко бути в партіях, як сильно їх принижують через те, що вони жінки, як сильно вони витискають, як їх витискають, як якісь рішення приймаються чоловіками в саунах чоловічих, в різних закритих чоловічих клубах і спільнотах. Як для того, щоб бути щоб займатися політикою, треба мати, по-перше, фінансові ресурси, яких у жінок часто менше, а також треба мати час. А якщо жінка має дитину або в її сім'ї чоловік не готовий розділяти з нею домашнє господарство, то в неї цього часу просто менше, їй фізично менше, і в неї можливості займатися цією діяльністю, якщо її сім'я, наприклад, не підтримує, менше. І це оці, здавалось би, невидимі речі, які дуже обтяжують. Є такі цікаві картинки, наприклад, чоловік і жінка стоять на старті бігти естафету, а у жінки до ноги прив'язана гиря, і кажуть, або там і стоять багато перепон. Здавалось би, нібито у вас однакові можливості, але оці от невидимі обставини, вони дуже різні. Ну, взагалі, чому невідомо? Вони видимі, просто про них не говорять. Тому за законом так, ми маємо можливість, але тобто, квоти потрібні для того, щоб ніби підштовхнути партію, сказати, слухайте, подивіться, вам важливо мати представництво жінок? Важливо, тому що жінки становлять більше 50% населення України. Мені здається, це просто несправедливо, що 12% жінок в органі, який приймає рішення в Верховній Раді, а у суспільстві жінок більше.
Тобто квота – це такий, так би мовити, інструмент для того, щоб вирівняти ситуацію.
Безумовно. І він тимчасовий інструмент. Ніхто не розглядає квоти як ідеальну ситуацію, звісно. Але вони необхідні для того, щоб жінки взагалі могли потрапити туди. І там квоти бувають різні. Взагалі, інколи потрібно, щоб там було у політичній партії, там, скажімо, 30% жінок. Але вони можуть бути в кінці списку, і вони можуть бути непрохідними. І тоді який сенс в цих квотах? Часто це на ці квоти не звертають увагу, бо використовують їх дуже формально. Тому в ідеалі квоти передбачають, що люди різного гендеру стоять в шахматному порядку і в прохідній частині списку. Якщо ви подивитеся на багато політичних партій, принаймні ті, що балотувалися минулого року, чи хто зараз у парламенті, у дуже небагатьох партій є взагалі жінки. Взагалі. В наших правих партіях жінок немає взагалі.
Ну, правильно, тому що там же ж традиційні цінності, як завжди. Ну, і кожен розуміє ці традиційні цінності по-різному. У мене одні традиційні цінності, у інших інші.
Взагалі, але фемінізм – це теж наша традиційна цінність, ну, якщо почитати наших класикинь Ольгу
так, якщо вважати 100 років – це вже традиція, 200 років, да, це вже традиція, для когось там 2000 років, не, так би мовити.
Мені здається, коли наші праві активісти говорять про традиційні цінності, мені здається, я не знаю, вони апелюють не до 2000 років, а до якихось інших періодів. Тому ми цілком можемо говорити про феміністичну традицію.
Ні, якраз говорять про, я так розумію, навпаки. Я так, ну, коли от телефонують там іноді слухачі і кажуть, що а що ви там проти там християнських цінностей або що там, от сім'я має бути така, а там християнство воно нам так заповідає. Хочеться спитати, блін, ви знаєте, скільки років християнству, да? Ну, це 2000 років тому, це колонія Римської імперії, це іудеї, патріархальне абсолютно суспільство. І ви так якби намагаєтесь скалькувати, але так частково, щоб мені було зараз зручно, бо мені ж незручно буде.
Вибирають дуже-дуже певні речі з Біблії, хоча там написано дуже багато всього і абсолютно неприйнятного для нас.
А може ми повернемось до історії, от суфражизму, зокрема, є така персонаж, дуже, ну, дуже цікава жінка, про неї і писали, і знімали, і що таке не робили, Емелін Пенгерст. Мені що сподобалось, такий хіт, піар-хіт на початку руху суфражизму, я не знаю, може це моє суб'єктивне зауваження, скажіть, якщо я не права, або права. Тоді суфражистки навпаки, щоб вибити, так би мовити, ґрунт з-під ніг своїх супротивників, вони навпаки демонстрували власну жіночність. І робили це і в одязі, дуже були доглянуті пані, це були пані з багатих верств суспільства, які мали час і змогу. Звичайно. Боротися за права жінок політичні. В принципі, подумати про те, що жінці треба якісь політичні права, треба ж підняти голову від тієї роботи. От, і вони навіть у тюрмі, коли їх там пов'язували, там демонстрували доглянути вигляд. Тобто, ну, і вже не можна було сказати, ти не жінка, бо ти така в кружавчиках, в корсеті, в пір'ячки, але жінка, да.
Ну, в той час жінки взагалі не могли виглядати інакше, тому знаєте, якщо
ні, були бунтарки, вибачте, були бунтарки, які демонстрували мускулінність ще й в 19 столітті.
В тому часу їх було, в той час їх було дуже мало. І треба розуміти, так, що якщо ми феміністки, ми не можемо бути повністю вільними від суспільних норм чи стереотипів. Ми можемо на них дивитися критично, ми можемо їх переглядати, але вони все одно є частиною нашого виховання.
Вони просто використали, а не використали
звичайно,
стереотипи суспільства
звичайно,
на свою
користь. Показали, що жінка може, що жінка, виглядаючи інакше, там чи будучи відмінною від чоловіка в зовнішності, може мати всі ті самі права. Звичайно, це можна трактувати з різних позицій. Але цікаво, от ви сказали, я хочу до цього звернутися, ви сказали, що дійсно суфражистками були суфражистками і навіть феміністками другої хвилі пізніше були жінки, які мали гроші, і час взагалі про це подумати. Дійсно, це так, тому що жінки робітничого класу вони працювали. Але що цікаво, от сьогодні 8 березня, і є багато дискусій, чому саме 8 березня, міфів. Так от саме в цей час. Ще в кінці 19 століття американські працівниці текстильних фабрик, тобто це жінки неосвічені, це жінки робітничого класу, виходили на величезні численні вуличні демонстрації вимагати рівної оплати з чоловіками і скорочення робочого дня, що було цікаво. Тобто жінки і чоловіки працювали, а жінки отримували менше і працювали більше, ну тому що жінок було зручно експлуатувати. Тому ми не можемо казати, що це тільки...
Жінки
вищого класу піднімали.
Я кажу, та, я кажу...
Але це дуже цікаво, і про це говорять набагато менше. Тому, дійсно, жінки... Феміністичні питання, вони не стосуються виключно теорії, як може здаватися, і виключно кабінетних дискусій. Вони стосуються абсолютно кожної частини, кожної сфери нашого життя. І коли вони виходять із якихось твоїх базових потреб, наприклад, потреб в гідній оплаті твоєї роботи, вони, як можна спостерігати, як історія показує, викликають величезні демонстрації.
Це просто до чого? До того, щоб ще більш не лякати наших чоловіків, які бояться фемінізму. Коротше, шановні чоловіки, якщо ви бачите доглянуту жіночку, дуже модно вдягнену, яка демонструє свою жіночність, обережно. Вона теж, насправді, може бути феміністкою. Бійтеся. Координаторка програми «Гендерна демократія» фонду Генріха Бьоля в Україні Анга Довгопол була у нас в Радіо Ранку.
Радіо Ранок з Оленою Терещенко.